Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Эсенсизби, урматтуу угарман, 25 августтагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта айрым кыргыз саясатчылары бийлик жетекчилерин Евразиялык демократиялык демилге уюмунун камактагы атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев тууралуу атайын баяндамасына көңүл бурууга чакырып жатат. Ошондой эле камактагы саясатчынын саламаттыгы да суроо жаратууда.
Бир топ жолу биз айтып келдик, Өмүрбек Текебаевдин маселеси боюнча кайра каралыш керек. Өмүрбек Текебаев эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги саясатчы деп жаңылышпайбы.
Башкы прокуратура маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндөгү фактылар боюнча кылмыш ишин 22 июнда козгогону 2 айдан кийин гана маалым болду.
Анан мы направили в прокуратуру города для организации проверки текшерилери. Анан булар проверка инициировать этип прокуратура города. Ошолорду карап анан иш козголгон да 22 июнда козголгон.
Ушул жана башка мазмундагы баян макалаларды сунуштайбыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев дарылануусун оорукананын неврология бөлүмүндө улантат. Дарыгерлердин бүгүнкү кеңешмесинин жыйынтыгы менен ушундай чечим кабыл алынды, бул тууралуу анын партиялашы. Парламенттик Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Мырахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган болчу. Мындан аркы дарылануусу да ошол бейтапкананын неврология бөлүмүндө уланмакчы, бирок ал жерде канчага чейин жатары белгисиз.
Жүлүнүн операция болганда 2009 жылы. Себеби ошол жерде дегендей негизде ошол неврологияга туура чечим кабылданды. Өзүн каалы мындай жакшы эле сүйлөшүп чыктым, жолугуп атам сүйлөшүп чыктым, состояниеси жакшы эле
деди Шыкмаматов. Ал кошумчалагандай, Текебаев менен жолугуп турууга жубайына да уруксат берилген, буга чейин депутаттар эле көрүшүп аткан болчу. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаев күрөө тамырдын, жүрөк тамырларынын оорулары, 2-даражадагы кооптуулугу жогору гипертония, түйүндүк богок менен жабыркай тургандыгын жарыялаган. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган, ал күнөөсүз экенин, саясий куугунтукка кабылганын айтып келүүдө. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында оппозициянын 20га жакын мүчөсү кармалды. Арасында Беларусь улуттук конгрессинин лидери Николай Статкевич да бар. 24 августтагы кабарга ылайык, аларды сот имаратынын алдында атайын даярдыктагы аскер отрядынын өкүлдөрү алып кетишкен. Активисттер радио электроникалык өндүрүш тармагындагы кызматкерлердин көз карандысыз кесиптик кошунунун жетекчилери Геннадий Фединич менен Игорь Комликти колдоо максатында сот имаратынын алдына чогулушкан. Кармалгандарга салык төлөгөн эмес деп айып коюлуп камалышкан болчу. Активисттер буга нааразылык билдирип чыгышкан. Оппозициядагылар жана укук коргоочулар Фединич менен Комликке коюлган айып ойдон чыгарылганын белгилешүүдө. Буга чейин кесиптик кошундардын эл аралык конфедерациясы да аларды жасалма айыптоону токтотууну өтүнүп, мамлекет башчы Александр Лукашенкога кат менен кайрылган. Новая газета басылмасынын сайтында Орусиядагы ИК-1 абагында камакта отургандар кыйноого кабылып кордолгону тартылган жаңы видео жарыяланды. 23 августта чыккан тасма текшерилип жатканын Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматынын расмийлери билдиришти. Аталган басылма бир ай мурда Ярославль шаарындагы аталган абакта отургандарды түрмөнү көзөмөлдөгөн 17 кызматкер токмоктоп жатканы тартылган тасманы чыгарган. Бул видео кызуу талкууга түшүп 12 кызматкер иштен бошотулган. Жаңы тараган видеодо эки катарга тизилген кызматкерлер камакта отургандарды чуркоого мажбурлап, аларды кезектешип уруп тээп жатканын көрүүгө болот. Айрым кызматкерлер июль айында чыккан видеодогу көзөмөлчүлөр экени айтылууда. Google компаниясынын адистери интернетте Ирандын пропагандасын жүргүзгөн каналдарды жана аккаунттарды жаап койду. Алар Ирандын мамлекеттик телеканалдарына таандык экени кабарланды. Расмий маалыматка караганда, YouTube порталындагы 39 канал, блогер платформасындагы 6 аккаунт, Google Plus социалдык желесиндеги 13 аккаунт өчүрүлдү. FireEK киберкоопсуздук компаниясынын маалыматына караганда, өчүрүлгөн аккаунттар Ирандан башкарылган, алар АКШда жана башка чөлкөмдөрдө Тегерандын пайдасына иштеген. 21 августта Facebook жана Твиттердагы Иранга байланышы бар деген жасалма аккаунттарды жапкан болчу. Фейсбук буга чейин АКШтагы шайлоо маалында дезинформация менен алектенген үчүн Орусияга жана Иранга байланышы бар 652 профилди өчүргөн. Твиттер болсо Сауд Арабия жана Израилге каршы үгүт жүргүзгөн Иранга байланыштуу 300га жакын аккаунтка чек койгон. Баткенде 46 чакырымдык каналдын курулушу башталды. Ал Дара жана Төрткүл айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы 1.5 000 гектар жаңы жерди өздөштүрүү үчүн курулууда. 24 августта казыла баштаган каналга Кытайдан кайтарымсыз грант түрүндө берилип жаткан 500 миллион сом сарпталмакчы. Облустук бийликтин маалымат кызматы билдиргенде, иштин жүрүшүндө Баткен районунун аймагында алгач 12 километр узундуктагы мурдагы канал оңдолуп, 4 километр магистральдык канал, 30 километр чарбалык кичи каналдар курулат. 3 жылга пландалган жумушту иштегендердин 80% жергиликтүү тургундар болот. Жөнөкөй жумушчулар 15 000 сом, айдоочулар 28 000 сомго чейин маяна алышат.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 26 августта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ысык күн Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында чүй талас Ош Жалал Абад. Баткен областарынын тоолуу жерлеринде өткүнөт күнгүркүрөш ыктымал. Абанын температурасы чүй талас районунда түнкүсүн 11-16, Баткен Ошуна Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Бишкек шаарында түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Айрым кыргыз саясатчылары бийлик жетекчилерин Евразиялык демократиялык демилге уюмунун камактагы ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев тууралуу атайын баяндамасына көңүл бурууга чакырып жатат. Баяндамада оппозициячыл саясатчы куугунтукка кабылган, адам укуктарына кепилдик берген улуттук мыйзамдар, эл аралык нормалар бузулган, ошондуктан анын иши кайра каралышы керек деген корутунду чыгарылган. Башкы прокуратура болсо ишти кайра кароодон баш тартып келет. Эленора Бешенбек кызын уксак.
Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму камактагы Өмүрбек Текебаевдин иши кайра каралбаса, кыргыз бийлигинин саясий эл аралык беделине доо кетет деп эскертти. Уюмдун башчысы Питер Залмаев азаттыкка курган маегинде оппозициячыл саясатчынын иши тыкыр талданып иликтенгенин, анын натыйжасында саясий куугунтукка кабылган деген корутунду чыгарылганын айтты.
Рассмотрев внимательно дело в сотрудничестве с нашими коллегами в стране, я не буду называть их имена.
Биз Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүз менен, мен алардын жеке коопсуздугунан улам аттарын атабай эле коеюн, ошолор менен ишти кылдат карап чыгып, саясий түс бар деген тыянакка келдик. Кыргызстандын бийлиги аны башка оппоненти катары көргөнү айныксыз.
Подобные политические расправы со своими оппонентами.
Буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, саясатчылар, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар Өмүрбек Текебаевдин иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан каралышы керектигин айтып чыгышкан. Алардын бири парламенттин вице спикери, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров, кыргыз бийликтери Кадыр Барктуу эл аралык уюмдарынын баяндамаларын көңүл сыртында калтырбашы керек деп эсептейт.
Бир топ жолу биз айтып келдик. Өмүрбек Текебаевдин маселеси боюнча кайра каралыш керек. Өмүрбек Текебаев эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги мындай саясатчы десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан баяндама болгондон кийин, ошончолук деңгээлге жеткенден кийин сөзсүз реакция болуш керек. Ачык айкын карала турган, ачык айкын баа бериле турган мезгил өзгөрүп атат. Президентибиз өзү айтып атат.
Буга чейин саясатчынын адвокаттары жаңы жагдайларга ылайык Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу башкы прокуратурага арыз жолдогон. Бирок башкы көзөмөлдөөчү орган бул жагдайлардын баары соттун жүрүшүндө каралган деген жүйө менен арызды канааттандырган эмес. Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев жаңы жагдайлар менен ишти каратууга мыйзамда чектөө жок экенин белгиледи.
Жаңы жагдайларды кайта ошо алып, кайта сактап аныктаганга, кайрылууга жана кайта кароого мүмкүнчүлүк бар. Мыйзам жактан чектөө жок, аны кайтадан баа койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сотто каралбаган, тергөөдө каралбаган жаңы жагдайлар болуп эсептелиш керек. Азыр башкы прокуратура бул жагдайлар каралган дегендер мүнөздөн боюнча жооп берди да. Аны үчүн адвокаттар кайта негиздеш керек. Бул жагдайлар түгөдө каралган эмес, изилдеген эмес.
Саясат таануучу Эбил Жураев чет өлкөлүк уюмдардын Өмүрбек Текебаев тууралуу баяндамасынын саясий салмагы пайдасына токтолду.
Кыргызстанда баарыбыз мойнубузга алып турабыз. Сот органдарынын саясатташканын, өзгөчө одоно бузулган иштер болгонун президент деле кыйытып болсо да мойнуна алгандай болду бир канча сөздөрүндө. Текебаев боюнча укпаган, билбеген киши деле калган жок. Менимче ушу бул саясий иш экенин, буйрутма иш экенин баарыбыз эле билип турабыз. Саясий деп таанылган иштердин баарысын кайрадан карап чыгууга менимче жол ачыш керек жана ушундай жолго барууга эл аралык уюмдар, институттар изилдеп чыкканы менимче салым кошушу мүмкүн.
Анткен менен саясатчы Азимбек Бекназаров азаттыктагы маегинде камактагы саясатчылардын ишин кайра каратуу чакырыгына этият мамиле жасалышы керектигин айткан. Ал мындай аракеттерден улам коомдо күдүгөйлөр жаралбашы керектигин эскерткен.
Эгер де биз бүгүн саясатчылардын үстүнөн иштерди Сооронбайдын эси менен же кечирим кылып чыгарып ирсек, же кайра каратып актартып салсак, анда ондогон тоо курдагандар бар, кеп курдап жаткандар бар. Бейбечиранын балдарынын иштери эмне болот анда? Саясатчылар өздөрүн өздөрү камалып, өздөрү кайра актай береби? Коррупция менен качан күрөшөбүз деген коомдо башкача пикир болот. Улам кийинки келген президенттер, мурдагы президенттер улганда камалган саясатчылардын баарын эле чыгара бере турган болсо, коомчулукта андан өткөн коркунуч пайда болот.
Ал арада камактагы Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Анын адвокаты Талайкүл Токтокунова дарыгерлердин кеңешмеси 25 августка белгиленгенин билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Жогорудагы макаланы улай, дарыгерлердин 25 августтагы консилиумунун жыйынтыгы чыкты. Кеңешмеге катышкан дарыгерлердин тыянагы менен Өмүрбек Текебаев азыр дарыланып жаткан оорукананын кардиология бөлүмүнөн неврология бөлүмүнө которулду. Консилиумдун жыйынтыгы тууралуу парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов кесиптешим Санжар Иралиевке айтып берген. Азыр ошол учкай маекке кулак төшөңүз.
Текебаев боюнча консилиум болду, болуп өттү. Консилиум негизинде Текебаевди ошол кардиология бөлүмүнөн неврология бөлүмүнө которуу чечим кабылдады.
Кеңешме өткөргөн дарыгерлер Текебаевди неврология бөлүмүнө которууга эмнени негиз кылып алышты?
Жүлүнүн операция кылганда 2009-жылы. Себеби ошол жерде дегендей негизде ошол неврология которуу чечим кабылданды. Өзүн каалы мындай жакшы эле сүйлөшүп чыктым, жолугуп атам, сүйлөшүп чыктым, состояниеси жакшы эле.
Эми ал жакта дарылануусу канчага чейин уланат, белгилүүбү?
Билбейм эми, аны врачтарга белгилүү болот да, алар баягы качан дарылап болгон мүмкүнчүлүгүн жасагандан кийин чыгарышат.
Өмүрбек Текебаев учурда сакчылардын кайтаруусунда жатат, аялына, туугандарына жолугушууга уруксат берилген эмес болчу. Сиздер жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, жубайы менен жолугушууга уруксат берүүнү сурагансыңар, анын жообу кандай болду?
Жок, уруксат бар, аялына жолугуп атат. Кызы бара элек, бирок аялы келип чыгып атат. Шарт жакшы.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов жооп берди. Биз камактагы саясатчы, Атамекен партиясынын лидери, учурда ооруканада дарыланып аткан Өмүрбек Текебаевдин жагдайы тууралуу маектештик.
Санжар Иралиевдин маегин уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндөгү фактылар боюнча кылмыш ишин 22 июнда козгогону 2 айдан кийин гана маалым болду. Буга чейин башкы прокуратура кылмыш иши козголгону тууралуу маалыматты ачык айтпай келген. Бул жагдай Азаттык радиосунун жетекчилиги журналист каза болгондон кийин гана расмий кат менен кайрылып, көзөмөл органдын реакциясын талап кылганда ачыкка чыкты. Касым Рахманкуловду уксак.
Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин Бишкек шаарынын көрүстөндөгү коррупция тууралуу иликтөөсү ушул жылдын 30-майында жарыяланып, ЛТР коомдук телеканалынан көрсөтүлгөн. Андан кийин Бишкектин түштүк батыш көрүстөндүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана ошол эле көрүстөндүн кызматкери Алихан Алиев Эгизбаевди иликтөөсү үчүн сотко бергени кесиптешибиз каза болгондон кийин гана июль айында белгилүү болгон. 22 июлда журналист көз жумгандан кийин Азаттыктын жетекчилиги иликтөөдө баяндалып көрсөтүлгөн коррупция фактыларына көңүл бурууну өтүнүп, башкы прокуратурага кат жолдогон. 23 августта редакцияга кат жүзүндө келген көзөмөл органынын жообунда башкы прокуратура аталган фактылар боюнча кылмыш ишин мындан 2 ай мурун эле кесиптешибиздин көзү тирүү кезинде 22 июнда козгогону жазылган. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатованын айтымында кылмыш иши Бишкек шаардык прокуратуранын өзүнүн демилгеси менен козголгон.
Интернет статья чыгыптыр да, бир информагентствалары ТВКсы мы распечатали, биздин пресс служба
Анан мы направили в прокуратуру города для организации проверки текшерилди. Анан булар проверка инициировать этип прокуратура города. Ошолорду карап анан иш козголгон да 22 июнда козголгон. Интернет статьяны алышып булар ошонун негизинде текшерүү жүргүзүшкөн да. Анан ошонун текшерүүнүн негизинде анан иш козголгон да.
Анткени менен козголгон кылмыш иш тууралуу бир да басылма жазып чыккан эмес. Маркум журналист өзү да бул тууралуу кабары жок болчу. Коомчулукта кызуу талкууга алынган жана резонанс жараткан иликтөөдөгү фактылар боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат 2 ай өткөн соң гана ачыкка чыгып жатканы тууралуу айрым эксперттердин пикирине кызыктык. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев мындай көрүнүштү ишти иликтеген прокурордун ишке болгон көңүл кош мамилеси менен түшүндүрсө болот деген ой назаттыкка билдирди.
Балким ошону карап аткан жооптуу кызматкерлердин көз карашы боюнча бул резонанстуу эмес деген жыйынтыкка келип мындай кош көңүлүрөөк мамиле кылып коюшу мүмкүн да. Кичине барып иликтеп коюш керек, иликтеп официалдуу түрдө жанагындай сиз айткан баягы бүдөнүк ой туудуруп аткан моменттерге көңүл буруп тергөөчүгө кезигип эмне үчүн маалымат берген эмессиңер 2 ай мурун иш козголгондугу тууралуу ушундай суроолорду берсеңер алар жанагы өзлөрүнүн иш кагаздары менен тааныштырып берет да маалымат. Анан бир жиптин учу чыга баштайт да, анан акырын акырын чоюп байкап көрсөңөр жанагы бүдөнүк туудуруп аткан ар кандай суроолорго жооп таап алсак болот.
Мыйзамдарга ылайык башкы прокуратура мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгын козгогон окуя орун алса өзү кылмыш ишин демилге алат. Бирок кадр тартыштыгынан улам башкы прокуратуранын адистери массалык маалымат каражаттарына жарык көргөн макалалардын баарын окуп мониторинг кылууга жетишпейт. Медиа эксперт юрист Акмат Алагушевдин оюнда мыйзамдагы норма кагаз жүзүндө гана кала берүүдө.
Процессуалдык кодексте бар да, колго до основания деген. Анан массалык маалымат каражатта айтылган нерсе да ал дагы повод депчи. Ошол. Бирок ал чынын айтканда эми баягы толтура нерселер жазылат да. Анын баарын кантип текшерет? Бул чынын айтканда мындай да укуктук норма, бирок баягы аны баягы аткарыш үчүн баягы толук аткарыш үчүн баягы шарт жок. Бул жазылып калган, а бирок аны бүт баарын эми толтура кезип, толтура айтылат да. Аны бирөө мониторинг этип аны баягы эч кандай баягы кажети жок да.
Азаттыкка келген катта козголгон кылмыш иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын Бишкек шаардык башкармалыгына ошол эле күнү өткөрүлүп берилгени жазылган. Аталган кызматтын маалымат өкүлү учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Майк Помпеоны Түндүк Кореяга барбай турууга чакырды. Өмүрбек Текебаев кардиология улуттук илим изилдөө институту борборунун неврология бөлүмүнө которулду. Баткенде 46 чакырым каналдын курулуш иши башталды. Бишкекте 24 августта тамакка ууланган 45 адамдын баары ооруканадан чыгарылды. Минск шаарында оппозиция мүчөлөрү камакка алынды. Орусияда абакта кордолгондор тууралуу жаңы видео таркады. Кыргызстандык Сиражиддин Мухтаров Москвада сыртынан камалды. Чоң Алайда тоолуу айылга футбол аянты курулуп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Мына жаңы окуу жылы жакындап келе жатат. Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алып коюңуз аттуу акциясы дал ушул окуу жылына карата өтүүдө. Анын алкагында балдарын мектепке киргизе албай жаткан ата-энелер укуктук жардам алып жатышат. Баланы мектепке киргизүү өзгөчө. Бишкек, Ош шаарларында окуу жылы башталар алдында курч маселеге айланат. Айрым ата-энелер баласын окууга киргизүү үчүн мектепке акча бергенин айтып жүрүшөт. Темага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Финал келгенде аябай кубандым, достошобуз деп ойлодум. Аягында достоштук.
Баатырбек жана Билал бири бирин буга чейин интернеттен эле көрүшкөн. Бири океандын ар жагында, бири Кыргызстандын борборунда жашайт, бирок кезиккен күндөн тарта жакын достордон болуп калды. 11 жаштагы Билал Ибрагим Американын Чикаго шаарында туулган. Ал Америкада ата-энеси, карындашы менен жашайт. Быйыл жайында Кыргызстанга биринчи жолу конуктоп келген өспүрүм Бишкекке келер замат Баатырбекке кезигүүнү каалаган.
Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Отурасыздарбы? Жакшысыздарбы? Бул бизде Билал аттуу балабыз. 11 жашта биздин Элим Барсым кайрымдуу фонддон тарткан атайын видеону көрүп, өзү ушунчалык таасирленип, Батырбекке жардамдашайын деп келиптир. Атайын Америкадан.
On Facebook, my mom showed me a video of Батырбек
Батырбектин видеосун көргөндө эле апама кантип жардам берсем болот деп сурадым. Мен Кыргызстанга келгенге чейин акча чогултуп, ага алып келгим келди. Өзүм 200 долларга жакын акча чогулттум. Ата-энем бул оюмду колдоп, мага дос тааныштардан акча чогултуп жардам беришти. Ошентип 1416 доллар жана белек печегимди көтөрүп Кыргызстанга келдим. Батырбекти көргөндө аябай сүйүндүм.
Баатырбек тууралуу Билал ата энеси менен фейсбуктан билген. Алар үйүндө төшөктө кыймылсыз жаткан майып баланын даарылануусуна элден каражат чогултулуп жатканы окшойт. Билалдын атасы Акылдаш Шырматов жардам берем деген уулунун демилгесин дароо колдоо алган айтат.
Улмага таасирленип апасына кайрылат: апа, мен эмне кылсам, кантип бул жигитке жардам берейин? Менде оюнчуктарым бар, ошол ойногон оюнчуктарымды сатсамбы, же болбосом кошуналарынын газондорунун орсомбу, ошентип акча чогултсамбы же кантип акча чогултсам деп өзүнүн ичинен күйүп ошондой жардам кылгысы келгенинен анын апасы өзүнүн эле досторго WhatsApp аркылуу группа түзүп анан ушул кичинекей бир жарыя салат: ушул жигитке жардам керек экен, уулумдун тең туш экен, бул барып таанышам деп атат деп жарнама салганда досторубуз эле бат эле акча жиберишти баштады.
Бир күндө Америкага келесиңби?
Билалга англис тилинде оюн эркин түшүндүрүү жеңил. Достор кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөшүп, бири бирин түшүнгөнгө аракет жасап жатышты. Ал эми Баатырбек Билалды көргөндөн бери Америкага баруу кыялын багып жүрөт. Анын бул оюндосу Билал колдоп үйүнө конокко чакырыптыр.
Америкага баруу кыялым пайда болду. Билал келет дегенде Американы элестетип көрдүм. Кооз-урак болот экен.
Батырбек Бишкекте апасы жана карындашы менен жашайт. 8 жыл мурда шал оорусуна чалдыккан өспүрүм мектепке бара албайт. Азыр үйдө төшөктө жатат. Апасы Мээрим күнү түнү тигүү цехинде иштеп, балдарын багып келе жатат. Баатырбектин ай сайын алчу 4000 сом жөлөк пулу анын дары дармегине да жетпейт. Акчадан каржы алып, түйшүк тартып келе жаткан жалгыз бой ине кайрымдуу адамдардын бар экенине кубанат. Жардамына сүйүнөт.
Билал менин балам менен эле тең мындай бала экен. Ушунча неме топ бизге ушундай акча алып келип берди. Аябай ыраазы болдук. Ошол жакта Америкада иштегендерге чоң рахмат. Билалга рахмат. Ойлоп атам, буюрса Батырбек жакшы болсо, кайрымдуу болом, мен элдиге жардам берем деп аябай Кудайга ошо үмүттөнүп атат. Мен деле айтып атам, колубуздан келсе биз деле жардам бергенге аракет кылабыз.
Билал жакынкы күндөрү Америкага кетет. Кыргызстанга болгон сапары аны кайрымдуу, боорукер болууга үйрөткөнүнө кубанат. Ал эми Баатырбек күзүндө Италиядагы мекендештердин колдоосу менен ал өлкөгө операцияга кетүүгө камданып жатат. Өспүрүмдү бутуна туруп, өзү басуу кыялы мурдагыдан да күч. Анткени ал Америкага Билалга барам деген убадасын аткарышы керек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу каарман, азыр мен биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы мен билген Айтматов деген микросайтты ачып олтурам. Ал жерде блогдорду жана эскерүүлөрдү дагы окусаңыз болот. Түрмөдө орун жок же Айтматовдун күлкүсү, Айтматов жазган кыргыз трагедиясы, менин сүйүктүү жазуучум Чыңгыз Айтматов, кыргыз эли жөн эле эмес, Айтматов жөн жан эмес, Айтматов биз үчүн руханий казана, Айтматов пендечиликке алдырган эмес,
Айтматов мени сактап калган, Айтматовдун тайлары менен таанышуу, Алам рухтун пайгамбары болсун деп түшүмдөгү кызыл алма деген сыяктуу блог эскерүүлөрдү окусаңыз болот. Уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргыз академиялык улуттук драма театрында Айбон Менчелдин өмүр күзүү спектакли жүрүп жатат. Театр артисттери бул оюнду эл артисти Жамиля Сыдыкбекованын 70 Айсалкын Осмонованын 60 жылдыгына арнап банктан алынган насияга коюп жатышат. Оюн 24 августка чейин уланат. Карызга коюлган спектаклдин бет ачарынан каарчы Зайырбек Ажматов айтып берет.
Бул спектакль деги эле адамдардын жалгыздыгы жөнүндө.
Театрдын боёнуучу бөлмөсүндө 40-50 жылдан бери театр менен жашап, миңдеген образдарды жаратып келаткан өнөр ээлери биринчи жолу сахнага чыгып жаткандай толкунданып турушкан экен. Көз ирмемден кийин алар таптакыр башка образда, башка маанайда көрүүчүлөр менен кездешет. Бирок бул жолу артисттердин толкунданып, сана аркап турганынын башка да себептери бар экен. Ал тууралуу эл артисти Танара Абдразаева кеп салып кетти.
Бул жерде азыр мына Жамиля эженин 70 жылдыгына деп, биздин Айсалкын Осмонованын 60 жылдыгына деп ушул эжелер өз күчтөрү менен мындайча айтканда Жамиля Сыдыкбаева эжебиз ушул акчаны өзү таап, жан талашып, аякка чуркап, бияка чуркап. Бул эми эмнеден? Бул деле баягы чыгармачылыкта, чыгармачылыктын ачкачылыгынан да бир четинен отчет берип элге бенефис катары ушинтип коюлук деп аракет кылып атабыз эми.
Улуу муундагы артисттер кийинки мезгилде театрларда спектакльдер солгун жүргөндүгүнөн, анан калса режиссерлордун сахна жаштыкты, сулуулукту сүйөт деген шылтоосу менен көпчүлүк учурда айлап, жылдап ролсуз каларын айтып келишет. Бул чыгармачыл топ бир чети ушундай себептерден улам да сахнага болгон сагынычын жазууга өздөрү үчүн өздөрү спектакль, өздөрү каражат таап көрүүчүлөргө өнөр тартуулоону чечкен. Алардын катарында эмгек сиңирген артист Шайгүл Алсейитова да бар.
Анан биз бири бирибизди жөлөп таяп эле актерский солидарность менен коем, биз деле эртең буюрса биз деле ушундай бир спектакль коюп койсок кандай болот деп колдон буттан алып 20-30 билет алып керек болсо таратып, тууган тууштан жоро жолдошторго таратып келсин, эми көрүшсүн. Биздин эми призвание болгондон кийин башка кесипке бара албайт экенбиз. Ушул кесипти сүйгөн үчүн бир мындайча айтканда өзүңөр билгендей анча-мынча кичинекей тыйын болсо да ошону биз ал тыйынына карабай ушул сүйгөн үчүн кесипти, чыгармачылык кесипти сүйгөн үчүн, театрды сүйгөн үчүн жандай дилибиз менен ушинтип.
Алсейитова банктар өздөрүнүн эрежеси боюнча 70 жаштан өткөн жарандарга насыя бербейбиз деп чыгышканын, театр жетекчиси Асылбек Өзбеков ортого түшүп жатып тыйын алып бергенин кошумчалады. Кесиптештери коомчулукта 60-70 жылдык маарекелерди ала тоодой эт, ала көлдөй чык кылып өткөрүү адатка айланып турган учурда актрисалар Жамиля Сыдыкбаева менен Айсалкын Осмонова өздөрүнүн кутман курагын элге спектакль тартуулоо менен белгилейбиз дешкенин кубаттаган. Маареке ээлери болсо кредитке спектакль коюп, ал карыздан көрүүчүлөргө сатылган билеттин эсебинен кутулууну көздөп турушканына ыңгайсыз болуп, бул тууралуу айтып бергенден тартынышты. Актриса Танара Абдразаева кыргыз театрларында буга чейин деле насыяга оюн коюу тажрыйбасы болуп келген дейт.
100 000 ашык акча болду, бирок эми ошого биз кийимдерине жакшы аракет кылдык, колдон келишинче. Баягы биз бир да кийимди театрдан алган жокпуз, баары тең жаңы ошол образдар боюнча аракет кылдык.
Спектаклдин режиссеру Санкт-Петербург театралдык академиясынын студенти Улан Мырзакарпаев. 22 жаштагы таланттуу режиссер буга чейин Кыргыз академиялык драма театрында Москва театралдык институтун бүтүп келип иштей баштаган актерлордун азыркы чыгармачылык тагдырын чагылдырган Күгүн спектаклин койгон.
Спектакль 3 курбу, 3 аял, күйөөлөр өлүп калган, анан ошолор мүрзөлөргө барышат. Анан ошол мүрзөлөргө барып, күйөөлөр менен сүйлөшүп, ошол жакта ар кандай характерлер болот. Бирок ушул жолкусу барганда бир окуя болот да. Ушул окуяны баяндаган спектакль. Себеп дегенде бул баягы Пушкиндин «Любви все возрасты покорны» дегендей сүйүү кара жаштыгы кабайт. Сүйүүгө ушул өмүрдүн күзү болуп калган учурдагы адамдардын сүйүүгө кабылуусу. Ушул менин режиссерлук позициям бул, биз бүгүнкү күндө биз сүйгөндү достошконду унутуп баратабыз.
Режиссер кыргыз театрына, киносуна өз салымын кошкон таанымал актрисалардын карызга оюн коюп жатканы жалпы өлкөнүн маданиятка болгон кийиштүү мамилеси деген ойдо. Деген менен өнүккөн өлкөлөрдө театрлар өз каражатына оюн коюп, мамлекеттин эмес, көрүүчүлөрдүн эсебинен жашап келери маалым. Бирок кыргыз театрында карызга коюлуп жаткан оюндун биринчи күнү бет ачарга келген көрүүчүлөргө залдын жарымы да толгон жок. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык уналысын жарым сааттык берүүсү аяктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Толкунду которбой туруңуз, азыр биздин эфирде эже сиңдилер берүүсү улантат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссеру Назгүл Жамгырчиева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жодонбеков. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ошо өзүңүздөр көрүп тургандай эле бизде акыркы убакта Кыргызстанда ата-энелер абдан ушу берилип балдарын баягы төрөлгөндөн баштап эле мектепке даярдашып, окуганды, санаганды үйрөтүп абдан мындай бир катуу күч алып келатат. Ушундай тенденция балдарды баягы жаш кичинекей эле кенже курагынан баштап эле ушундай өнүктүрүп отургузуп алып тамга үйрөткөндү, саноганды үйрөткөндүн мындай кандай оң жана терс жактары бар? Биринчи оң жактарын сүйлөшүп кетелич.
Эми оң жакта сөзсүз, эгерде сен балалуу болгонсоң сен кичинекей баланын эми турмушуна сен милдетин аласың. Ошондуктан бул кандай чоң дүйнөгө сен даярдоо көрүшүң керек сөзсүз катары. Бирок кайсы маалда башташ бул башка суроо. Бирок негизи эле мектепке бараардын астында сөзсүз катары менин оюмча китепти тамганы билиш керек, бала санды да билиш керек. Бирок ошонун арасынан такыр түшүп кетпеш керек да. Анткени ар бир баланын өзүнүн балалык убактысын такыр чектебеш керек да. Бирок негизи даярдоо керек деп мен санайм, бирок бир чеги менен жасаш керек.
Ошол чек өзү кайсы жерде болуш керек? Кантип билет ата-эне баласына туура өнүктүрүү берип жатабы же аша чаап кетип атабы?
Негизи мындай ар бир баланын өнүктүрүү чеги менимче ар бир балага өзүнчө индивидуалдуу түрдө болот. Анткени кээ бир балдар бар, мисалы үчүн бала кезден эстеп кетсем мен тиги балдар хорундай иштеп жүргөн кезде кээ бир балдар бар 2 жашында ырдап баштайт, кадимкидей сүйлөп баштайт. Кээ бир балдар бар 5 жашка чейин сүйлөбөйт. Эми ар бир баланыкын өзүнчө мүнөзүнө жараша, психологиялык түзүлүшүнө жараша, өсүп өнүгүүсүнө жараша. Анан бул жерде баягы баланы окутат десең эле отуруп алып эле тарсылдатып окута бермей жок да.
Башка көзгө чап калабы биздин атыбыз окугандай эрикти алып алып жанына.
Ооба, ал бир нерсе андагы баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Бир атайын киши болуш керек аны үйрөтө билген. Мен мисалы үчүн үйрөтө албайм. Мен эми үйрөтө албагандан кийин мен күнөөлүү болушум керекпи же? Бирок мен баламдын келечеги үчүн жоопкерчиликти мойнума алгандан кийин сөзсүз түрдө ошондой адискөй, кесипкөй инсандарга барып, бул кызматты аркалаган инсандарга барып ошол нерсени кабыл алышым керек. Ошону иштетишим керек. Баланын өнүгүшүнө салым кошушум керек. Ал жөн эле отуруп алып эми окуса окуду, окубаса окубады деп бул жерде жоопкерчиликтин жоктугу байкалат.
Асылбек ага, сиз
абдан жакшы. Деги эле өзү мындай жакынкы бир 20-30 жылдан бери ушул өнүк өлкөлөрдө ата-энелер жөн эле биологиялык жактан ата-эне болуу жетишсиз экендигин байкашты да. Ошондуктан ушул кенже куруктарды өнүктүрүү боюнча абдан көп курстар ачылып атат, абдан көп ондогон китептер жазылып атат да. Анан ушул тенденция мына акыркы 10 жылдан бери Кыргызстанга келди. Мурун ата-эне мындай биологиялык ата-эне болуп койсо эле, баланын курсагын тойгузуп ушул күнүмдүк муктаждыктарын канааттандырса эле мындай мактанып жүрүп жаткан да көрсө көпчүлүк учурда.
Ооба,
ал эми билимдүү ата-энелер ушул баланы кичинекейинен баштап таанып билип ата-эне болууну үйрөнүш керек экен. жөнөлө биологиялык жактан ата эне болуу бул жетиштик экен көрсө. Ошол бүгүнкү күндө ушул баланы кенже курактан баштап тарбиялоо бул ата эне болууну үйрөнүүдөн башталат. А ата эне болууну үйрөнүү деген эмне? Мисалы үчүн мындан миң жыл мурун эле биздин Жусуп Баласагын деген бабабыз айтып койгон экен да. Уул кыздан жаман жорук чыгат э. Ал жоруктар ата энеден чугат дейт да. Демек ата эне баланы тарбиялаштан мурун өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Демек биз өзүбүздү тарбияласак биз баланы тарбиялоого даяр болобуз да.
Рахмат. Анан дагы көп айтып калышат азыр. Азыркы балдар баягы телефондоруна, планшеттерине көп алаксып анан китепти окубай калышты депчи. Анан көп ата энелер дагы балдарга кантип китеп окууну үйрөтөбүз
кечиресиздер, бирок кошулбайм. Ошол эле азыркы заманбап балдардын катарына менин балдарым деле кирет. Айланайын ошолор деле телефондон чыкпайт башы. Бирок ошо бала менен кошулуп алып туруп китеп окусаң, балага ошол жомокту айтып берсең, өзүңдүн убактыңды көрүп, ага туура айтат. Өзүң биринчи кезекте өзүңдүн маякта жүрөгүң менен барып турпай окуп берейин десең, мисалы үчүн математикага жокмун. Бирок эми Кудай шүгүр жомокту окуп бергенге тил бар го. Ошол баштасаң, өзүңдөн биринчи кадам жасасаң, анан кийин акырындап мына азыр бүгүн Кудай шүгүр быйыл 10 жашка чыгып калдык. Деп өзү эле окуйт. Анын аркасынан куубайсың деле, айтпайсың деле, дебейсиң деле, чаппайсың деле. Өзүң эле бар окуп келчи десем келет.
Бирок мектептен дагы мектепке дагы тиешелүү методикалар бар. Мисалы үчүн кээ бир мектептерде баягы канча китеп окулат, өзүнүн санын берет, өзүнүн баягы тизмесин берет, мынча китеп окуп келсин деп. Анан мисалы үчүн менин балам окуган мектепте баягы кичинекей бир конкурс сыяктуу болот да, канча китеп окудуңар депчи. Анан бала өзү китепти истейт экен. Бирок ал баягыдагы заманбап ыкмаларда болот атпайбы? Ал менин балам бир таап чыкты. Мама дейт, мага могул тиги жомокту окуп келиш керек. Бирок мен окуганга убактым жетишпейт атат дейт. Ошон үчүн мен ошол жомокту интернеттен таап алдым дейт мультфильмин. Ошону эле көрүп коеюнчу деп суранат да.
Ооба, азыр ошо мультфильм же
тасма дагы бир ыкмасы бар. Ооба, менин балам ошону аябай жакшы көрөт. Аудио жомок катары орус тилин кабыл алып,
кыргызча окуп берет. Адагы өнүгүүнүн бир түрү да.
Таптакыр жаап салсак дагы бул гаджет деп да. Ал гаджет болуп туруп биз үйдөн жабалык. А эшиктен ким жабат, мектептен ким жабат, кинотеатрга барат, балдар менен ойнойт. Таптакыр заманбап гаджетти жаап салсак адагы туура эмес.
Туура айтасың. Мына 60-жылдары Кыргызстанда телефон тиги мисалы үчүн велосипед чыкканда шайтан ара деп коркушкан да. Ал эми телевизор чыкканда 60-жылдары ата энелер коркуп чыккан. Эй, көп көрө берсең сокур болуп каласың деп. Ушундай бир ар бир жаңы нерсе адамда чочулоону жаратып турат да. А бирок телефон, бүгүнкү күндө гаджеттер замандын талабы. Демек бүгүнкү күндө ата эне ошол гаджеттерди туура колдонуп балдарды өнүктүрүүнүн жолун беришибиз керек. Мына эжекелер абдан туура айтып атат. Демек бала китеп окуйт. А бирок дайыма эле китеп окуп берүүгө мүмкүнчүлүк болбойт, убакыт жетпейт. А ошондо машинада баратканда болобу, кайсы жагдайда болобу, эгерде ошонун аудио видео версиялары болобу көрүп алса абдан сонун нерсе. А бирок жанагы китеп окуу деген нерседе абдан туура айтасыздар, ушул үйдө китеп окуу маданияты болсо сөзсүз түрдө балада китеп окуу маданияты калыптанат.
Демек ата энеси өздөрү китеп окуп баланын кичинекей курагынан эле балдарга көрсөтүшү керек.
Анан кийин китептин баягы полкада турган китеп окулбайт, өзүңүздөр билесиздер. Баягы илгерки биз Советтер Союзунда жашаганда баягы китеп деген чоң байлык эле да. Макулатура берип бири тизмелегиле туруп эптеп септеп алчу элек ал китептерди. Китептерди тийбе деген канча китепканалар бар. Бирок балдар аны өзү текчеден алып койбойт. Ошондуктан бир китеп болобу диванга чыдап койсо болот, кухняга чыдап койсо болот, жаткан жерине чыдап койсо айла жок ачат экен. Ошондой маданият
сиз анан вайфайды бир күнгө өчүрүп коюш керек э.
Айткандай өзүнө жараша болот экен да. Мисалы үчүн менин мамам кадимкидей эле менин апам мен китепти үстөлдүн астына жашынып алып окучумун. Мамам кийин чоңойгондо айтып атпайбы, а сен китепти көп окуп коюп жиндолуп кетет экен деп ойлочумун.
Кичинекей кезибизде китептен башка эчтеке деле жок болчу да.
Жок, биз мени деле ошентип айтышчу да.
Жиндолуп кетесиң
а сенин көзүңдүн көрбөй калганы ошондон деп эле урушчу кадимкидей элечи. А бирок азыр мындай келип туруп мен жумушумдун баардыгы ошол китеп менен байланыштуу, котормо менен байланыштуу, журналистика менен байланыштуу болгондон кийин азыр карап туруп, а жок, мен аябай бекер эле урушуп турмун сени бала кезде деп азыр неберелерин айтат.
Азыр мойнуна алып атышат. Азыр мисалы көбүнчө ата энелерди мен байкап калам, менин курагымдагы жаш ата энелер балдарын ар тараптан өнүксүн деп, мисалы түшкө чейин мектепке барабы же мисалы бала бакчага барабы, анан кийин аяктан алып чыгып спортко алып барышат, аяктан алып чыгып музыкага алып барышат, андан кийин келип үйдө отуруп дагы кошумча даяр баягы үй тапшырмаларын жазышат, анан кечки саат 6-7 байкуш бала ушунчалык чарчап айласы кетип анан ыйлай баштайт, ошону жейрей баштайт да. Ошондой дагы бир ой пикир бар да, балдарды көп эле
ар кайсы жактарга кандай десем тарта бербей келет.
Туура. Бул жерде бул жанагы ашепке кеткендик да, кыргызда бир жакшы сөз бар, ар нерсенин ортосу жакшы деген сыяктуу эле. Айрым ата-энелердин бир жеке амбициясын канааттандырууга кетип калат. Мисалы үчүн өзү тигил же бул нерсе максатына жеткен эмес. А мен урачтыкты үйрөнгөн жокмун, же болсо сүрөтчүлүктү үйрөнгөн жокмун. Сөзсүз түрдө сени үйрөнүшүң керек деп баласына таң
алат. Өзүнүн кыялда, кыялдарын.
Ошондон эң негизги нерсеси тигил бул кружок алып барабызбы? Биз баланы таанып билишибиз керек. Бала каалап атабы? Бала ошондон канааттанып алып атабы? Эгерде жанагындай ыксыз эле кандай бирден бир кружоктон экинчи кружокко ташып жүрсөк, биз баланы стресстик абалда алып келишибиз мүмкүн. А эң негизги нерсеси бүгүнкү күндө кенже курактагы балдарды өнүктүрүү боюнча адистер айтат. Балага үй бүлөдө ата эне менен болгон ошол алектенген нерсеси кызыктуу болсун. Бала ошондон канааттанып алсын. Ошондо гана балада бир гармония болот дагы, анын өнүгүүсү мындай толуккандуу болот да.
Ушул суроону мен социалдык тармактарда узатсам, бир ата-энелердин бирөөсү мынтип жооп берди да, менин балдарымды башында кыйнап эле ошо музыкалык мектепке алып барып окутуп аттым. 3-4 жыл абдан жөөк көрүп атышып, баргылары келбей ыйлап атып барышты, бирок мен бар деп кыйнап аягына чейин жеткирдим дейт. Ошондо эми кантебиз? Бир четинен балдарга баягындай дисциплина деген дагы керек, э? Бир баштаган нерсени аягына чейин чыгарыш керек деген да бир эме нерсе керек. Анан кээ бирлер айтышат, мен ата-энем менен көңүлүм менен боло берип, мен тенниске да баргам, анан буга да тиге да ар нерсеге бара бергем, анан барбайм десем ата энем мейли кыйналбай эле кой деп көңүлүм менен болгондон азыр чоңоюп ата энеме айтам дейт. Мени кыйнап эле бир нерсени аягына чейин чыгартырсаңар болмок депчи. Ошол жерде кандай кылабыз эми бала кыйналып атса?
Бул жерден эми айта кетсек, эң негизги нерсеси мына 3 жаштан баштап 4-5 жашка келип калганда бала уже түшүнө баштайт. Ата эне бала менен диалог кура билиш керек. Кел акылдашалы, кайсыга кызыктуу болуп атат. Келишим түзөлү бала менен. Ушул сыяктуу биз бала менен жанагындай ортодо чыккан конфликттерди чечүү, жагдайды чечүү, аягына чейин чыгуу сыяктуу көндүмдөрдү биз ушул ата эне вот мастер. Биз ушул чыныгы устат болушубуз керек да, акырындап акырындап баланы жетелеп жүрүшүбүз керек.
Тилекке каршы, бирок бүгүнкү күндө баардык эле ата эне сиз айткандай ата эне болуу мектебинен өтө элек. Чын чынына келгенде да, мына мен башыман айтканды өткөндө эле айтып берейин. Кээде кызымы көздүн жана переходный возраст деп коет го. Мына өткөн мезгилге келгенде биз бири бирибизди түшүнбөгөн күндөр болгон. Анан кийин айлам кетти, отургузуп айткан. Я тоже учусь быть мамой депчи. Сиз айтмакчы. Биз ата эне деп атыбыз болгону менен, затыбыз болуп, курсагын тойгузуп, кийимин толуктап койгону менен бала чоңойгондо, ошол эле 15 жашка келгенде, 18 жашка келгенде ал физиологиялык жактан эле чоңойгондугунун белгиси болбосо, акыл эсинин баардыгы тетиякта. Алар деле ойногусу келет, алар деле билим алгысы, алар деле эс алгысы келет.
Биз деле бала болуп атпайбызбы кээ бир чактардачы? Бирок бирден сөзсүз катары бир айтып кетчү нерсе бар да, шаардын шарты айылдын шартынан абдан эле айырмалаш. Биздин айылда өскөн балдардын шарттары азыраак деп туруп, анын баарын тең мойнубузга алышыбыз керек. Биз азыр шаарда туруп атабыз, шаарда шартты түзүп атабыз, ата эне болгондо үйрөнүп атабыз. Мен сөзсүз катары айылдык балдар менен байланышты үзбөйм, анткени ошол айылда бир баккан бир үй бүлөлөр бар, мен жардам берем да. Анан кийин абдан бир карап турсам, баягы биздин айылдагы ата энелерге бир жакшынакай жакшынакай бир каалоом бар да. Бул айылдагы баягы турмуш кичине кыйыныраак, шарттар абалы башкачараак. Ошого да карабастан баланын көңүлүн башкача буруп, шарттарда кичине кеңейтсек, ошондо мен ойлойм кичине кичине таразала болот эле да. Анткени баягы шаардык балдар деле өзүңүздөр байкап атпайсызбы? Биздин шаардык балдар баягы айылга келип же суу алып келгенди билбейт. Бирок жаңы методиканы үйрөтүп атабыз, спорт үйрөтөбүз, бирок жашоо шартын түшүнбөйт шаардык балдар. Айылдык балдар
төрттүк деп коюп атышпайбы биздин балдарды?
Айылдык балдар болсо биздин жанагы шаардык баягы маданиятты анда мында жанагы методиканы үйрөтүп атканы түшүнбөйт дейт да. Ошол мага мисалы үчүн абдан чоң бул дарыя сыяктуу болуп атат да. Ошол бир кичинекей көпүрө түзүп алып туруп, ортосунда бир баланс тапсак, анан кийин бири бирибиздерге үйрөтсөк, баары бир эле биз китеп деле окуйбуз, реклама деле окуйбуз, бирок баары бир эле биз ойлойбуз элдин баласы эмне экен деп ойлойбуз. Сиз туура айтып атасыз, ар бир ата эне өзүнүн тилегин балага жабыштырып
кийинке жеткире алган кыялдарын
кыялдарын. Баягы мен кичинекейсинде бул китепти окубай алгам, бул көйнөктү кийбей алгам, бул шаарды көрбөй алгам деп биз чуркаган бойдон алып туруп ошонун баарын ташыйбыз. Айылдык балдардын андайы жок болуп атат, анда күнүмдүк турмушка көңүл бурулуп атат да. Ошондуктан биз бир кичинекей ушул кыялдарды орундатып атканда, тилектер орундалсын деп биз жакшы тилек кылып атабыз,
жакшы сөздөрдү айтабыз, бирок ошол методикаларды кичинеден бөлүшүп туруп айыл жакка тартсак, ошондо биздин да көзүбүз ачылат деген менин оюм бар да.
Жакшы таанышым бар, сиздер да таанышыңыздар керек. Сезбек Таштакеев деген бир жигит бар. Анын 8 баласы бар. 4 кыз, 4 бала. А бирок 8 баласынын 6 чемпион. Өзү бюджеттик мекемеде иштейт. Карапайым үй бүлө да. Анан көрдүңүздөрбү? Демек мындай кичинекей шарт менен дагы болсо, эгерде ата-энеде каалоо болсо, үй бүлөдө гармония болсо, сөзсүз түрдө ийгиликке жетип, баланын бактылуулугун дагы, ийгилигинин дагы мындай чогалып кетсе болот.
Эң негизгиси ошол үй бүлөдөгү сиз айтып кеткен гармония. Эгерде үй бүлөдө ата-эне менен балдардын ортосунда кайсы бир пикир келишпестиктен улам түшүнүксүү болбосо, анан жасаган аракеттеринин баардыгы тең жөн эле ташка чагылып кетет. Бирок ошол эң негизгиси.
Анан дагы бир эме бар го, азыр баягы жапондун бир китеби бар эмес беле, 3 жаштан кийин кеч болуп калат деген жазылганчы. Ошол жерде ошону дагы көп айтмелер окуп, ошонун артынан эметишет да. Жакында көрүп калдым, бир баласын 6 айында тамга таанытып коюптур. Мисалы 2 жашка чейин балдар алфавитти билишет, ушундай нерсе да. Ошону да көрүп бир четинен таң каласың. Бир четинен баягы баланын мээси баарын сиңирип үйрөнө берет эмеспи? А башка жагын алып карасаң, балким бул бала башка нерсеге алек болуш керек бул курактачы.
Туура.
Бирок психологтор ушул эле маалды. Психологтор айтып атат, эгерде кички баланы өзүнүн убактысы, баягы мээси, акыл эси топтолуп бышып кетет, психологиялык жактан бышып келе элек маалда, биз баягы берген билимдин баарды элдин баласына теңелип 2 жашында берип кое турган болсок, кийин ошол баланын психологиялык жактан ичинен кайсы бир бузулуулар болушу,
кыйынчылыктар болот. Бала чарчап атат, туптуур айтып атабыз. 6 күндө баягы 7 күндө бир эле жума, бир жумада бир эле күн эс алып,
дем алыш күндөрү да каргасча калып барып
балдарды ташып атпайбызбы?
Ошол эле мына ушул мен котордум эле ошол китепти, 3 жаштан кийин кечтим Масар Уйбекова. Ошол жерде Сузуки деген музыкант бар да, ушул методикасын караңыз. Мисалы үчүн вот как раз эже айткандай, азыр биздин мындай ата энелердин мындай пикирине дал келет да. Сузуки балдарды кантип музыка үйрөткөн? Балдар абдан эрте курактан баштап үйрөнөт дейт. А бирок Сузуки кандай кылган? Баягы скрипканы үйрөтүүдө ата энелер алып келген балдарды. Ата энелер алып келгенден кийин эле, мына бул скрипка болот, мындай четтесиңер, балдар отургула, тыншагыла, колуңарга алгыла деп эч качан кыйнаган эмес. Балдар, кээ бир балдар бир жума, бир ай, 2 ай айлап жүрө берген учурда болгон. Балдар келип жүрө берет. Скрипканы ойной беришет. Кружокко келгендер ойной берет. Анан бала качан скрипканы үйрөтө баштаган? Ошол балким бир жумадан кийинби, же 10 күндөн кийинби, же бир айдан кийинби келип, кирип, скрипканы кармап, угуп, ошондон баштап кызыгуусун ойгонгондон кийин гана баштаган да. Мына ушул мамиле баланы өнүктүрө турган мамиле.
Туура, ушул методиканы мындан 35 жыл мурун Гүлмира Эсенкулова иштеп чыккан. Акшолода балдар, бир жашар балдар келип, бир жыл жөн эле жүрө берчү. Анан эле карасаң, 3 жашында 3 куплет ырды жаттап эле сахнага чыгып ырдап калчу.
Бизде деле бар экен.
Бар, бизде.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Бизге кошулгандарга эсете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген тема тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссеру Назгүл Жамгырчиева жана педагог жана 3 баланын атасы Асылбек Жоодонбеков. Асылбек агай, сизге кайрылалы. Сиз буга чейин көптөгөн методикаларды иштеп чыгып, балдарга китеп окутууга мындай бир сүйүүнү, мындай кандай десем иштеп чыгуунун, ушу балдар менен кантип китеп окуш керек жана ошонун тегерегинде көптөгөн нерселерди жазып иштеп келатып турса, ошонун үстүндө китеп окуу маданиятын биз алып келишибиз керек. Же азыр китеп окуунун деле мындай зарыл болбой
калды? Эми каалайсызбы, каалабайсызбы, барган сайын эми айрым футурологдор ушул 21-чи кылымдан баштап китептин мындай таасири азая баштайт деп атат. Эми таасири азая баштагандыгы бүгүнкү күндө чындык. Себеп дегенде ар кандай гаджеттер чыкты, аудио видео версиялар көп болот. Бирок баары бир деле биз ата эне катарында ушуну түшүнүшүбүз керек. Китеп бул биздин тарыхыбыз, китеп бул биздин байлыгыбыз, китеп бул атам замандан берки келген акылмандыктын жыйындысы. Демек бала, биз ошол китепке жакын болуу менен катар кана биз өнүк алабыз да. Анан ошондуктан мисалы үчүн ошол эле өзүңүз айтып атпайбызбы, мисалы үчүн жанагы биздин да убактыбыз жок депчи. Биздин да убактыбыз жок дегенде эми мүмкүн болушунча убакыт тапканга аракет кылышыбыз керек да. Жок дегенде жомок айтып бергенде дагы, жанагы китеп окуп берип атсак дагы, бас ай отур тез, кандай бир деңгээлде мындай эптеп кутула турган процесс катары карабастан, мындай кызыктуу процесс, мейли 5 мүнөт болсун, 10 мүнөт болсун, 15 мүнөт болсун, ушул кызыктуу процесс катары карайлы. Демек китеп окууга болгон кандай бир жакындыгыңызды ошону сездириңиз да балага. Демек жанагындай балдарга китеп окутуу бул бир жазалоонун ыкмасы эмес, бул бир майрам. Мисалы үчүн ошол эле, мисалы үчүн 15 мүнөт убакытты тапсак болот да, турабы күндө 15 мүнөт, 20 мүнөт. Мисалы үчүн балдарыбыз менен мисалы шартташып коелу, балдарыбыз келгиле саат 8:30 баштап 9:08:50 чейин мына 20 мүнөт
бизде ките окусат. Бардык иш токтойт. Эч ким эчтиги менен аракеттенбейт. Деген сыяктуу бир эрежелер демек койсок, биз ошол болмос. Ушул эле мисалы үчүн гаджеттерди. Мисалы үчүн биздин үйлөрдө бизде карасак, мына мен дагы 3 балам бар, мына кызым уже студент болуп калды. Анан кечинде барсак эле баягы телефонду карап калып турса. Анан 2 жыл мурун мында эреже киргиздим. А, келдилер. Үйдө чогулат. 5-5өбүз кечинде үйгө чогулат экенбиз. Ушул 5-5өбүз кечинде чогулуп тамак ичип аткан мезгилде эч кандай телефонду колдонбойбуз. Биз маарлашабыз. Демек тамак ичип атканда телефон колдонуу эреже катарында. Ошол эрежени мен эмне кыла баштадым? Мен өзүм сактай баштадым. Биринчи кезекте.
Эгерде биз алар менен чогуу отуруп алып, мисалы үчүн бизде да жумасына бир күн вечер ничего не делания деген бар. Телефон бүт баарын алып коебуз. Мына кызым сүрөт тартат, сүрөт тартканда жакшы көрөт, отуруп алып 1-2 саат. Балам отуруп алып туруп, ага кошулуп алып же сүрөтүн тартат, же китебин окуйт, же да бирдеке кылат. Ашып кетсе маданият каналын коюп коюп бир концертти коюп коебуз да. Жөн эле эчтеке жасабайбыз. Бул деген үмүт ушул болсо кадимкидей айып тартабыз. Ошол айыптын өзүнүн негизги автору биздин уулубуз. Ал айтат: мама, сен телефонду ашык кармап койдуң, папа, сен кармап койдуң, сага айып тартам дейт. Анан келишим түзгөнбүз да.
Кандай айып? Эмне?
Мисалы үчүн ар кандай айып. Бүгүн мисалы үчүн анда сен сага айпат берилбейт деп айтат. Же болбосо сен койнуңа жатып кетем деген мындай айыптар бар да.
Айыптар жеңил экен да. Мисалы үчүн өткөндө мага бир ата арстанатат да, балам дейт жанагындай жалаң гана оюндарды ойной берет дейт. А мына сураштырып мындай тереңдеп келсек, ата сөзү кеч ойнойт экен да. Демек атасы ойносо баласы ойнойт да.
Негизги окуусунан тышкары, бала бакчага барабы же мектепке барабы, ошондон тышкары кандайдыр бир эреже барбы да, кандай канча кружокко алып барса ошол көп болуп кетпейт же аздык кылбайт деген. Мисалы кээ бирлер айтат, музыкага да спортко да бирдей бериш керек
дешет. Балдарымды бир да кружок дегенге берген жок. Мен бала кезде аябай көп эле 7 жашыман баштап эле анан кызымды төрөгүчө 22 жашыма чейин эле кружоктон башым чыкпай жүрүптү.
Демек өзүңүздүн ичиңиз
деген экен. Ушундай тажрыйбам. Чын чынына келип
кетчү. Өзүң
бала кезде. Анан кызым башында кичинде мындай эмеге конно спортивныйга барайын деди. Анан кийин эми шартым болбой калды, чын айт, моюнга алыш керек. Музыка дегенден жүр, эми комузга барып келели десем че то комуз жаккан жок, бүттү. Бирок андан кийин эле өзү эле сүрөт тартып баштады. Анан байкасам жакшы тартат экен, кызыгып атат. Анан кийин карандаштарды алып берип баштадым, краска алып берип баштадым өзү эле.
Жок, баланы угуш керек экен. Мисалы үчүн мен баламдын кружогу жок, бир эле жана кимдо
спортко дагы, музыкага да бериш керекпи? Менталдык арифметикага деген да эмелер
бар. Ошол мисалы үчүн
бериш шарт эмеспи?
Ошол көп болуп кеткенде бала кадимкидей чарчап калат экен. Баланын көңүлү айнып калат экен. Анан кийин ошол малда ар бир ата эне эми ар бир ата эне мен балама эмне керекти өзүм билем деген бир философия бар, өзүңүздөр билесиз. Бул жакшы шартпы, жаман шартпы, бул башка суроо. Баягы кадимкидей эле өзүңөр билесиңер, баягы карга дагы баламды аппагым деп эркелетет. Менин балам жалгыз өзгөчө бала деп сезилет эмеспи?
Албетте.
Анан кийин бирок баланы тыңшасаң, бала өзү тандайт экен.
Туура айтасыз. Демек балдарды тарбиялоодо, балдарды багыттоодо даяр рецепт болушу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн жанагы тиги Галкиндин программасы бар, ушундай турбайбы? Менин баламда да бай деген болбойт.
Жок.
Демек ар бир бала, эми көрдүңүздөрбү, ошол Галкиндин программасына барып аткан балдар ата эне ачкан да, кичинекейинен баштап иштеген, ошол өзүнүн багытын тапкан.
Ушундай
бир шарт түзгөн да, даяр рецепт болушу мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн тигинин баласы 3 кружокко баратыптыр, меники да сөзсүз бар деген.
Жок.
Ар бир балада индивидуалдуу бир подход.
Кыйналыш керек.
Демек ошол абдан туура айтат. Бүгүнкү күндө авторитардык мамиле мисалы үчүн. Мен каалап атам, барасың деп бир баланы мажбурлоо жок. Ал туура эмес.
Мен мисалы азыр баламды бассейнге барып жүр жаздырып коеюн десем, таптакыр эле болбойт да. Анан ойлоп атам, мындай биринчи жөн эле чогуу бир бассейнге барып келип, жөн эле сүзүп көрөлү, балким ошондо кызыгуусу
чыгат деп.
Сизден үйрөнүп алдым азыр. Болбосо кыйнап эле алып барайын деп аткан. Барачум деп эле.
Бирок мисалы үчүнчү ошол эле маалда, мисалы үчүн ар бир үй бүлөдө эгерде мүмкүнчүлүк шарты ылайыгы келсе, кайсы бир бир салтка айланган бир көрүнүштөрдү, адаттарды жасап койсо болот. Мисалы үчүн ошол эле сууда сүзгөндү, суудан коркчу эле. Көлгө барып атып, биринчи жыл жөн эле пляжда жатчу, коркконун сууга түшкөндөн коркуп, азыр сак эле сүзүп калды.
Менкинде эмне үчүн өзүм сүзгөндү билбейм да, ошондон абдан эметем да мен. Сүзгөндү үйрөнүп алсам болмок экен деп, анан өзүмдүн комплекстеримди балама чыгарып атам да.
Анда балдарды чогултуп бир жака бармай болдук окшойт. Шерин ойлоп кетпесек эле болот.
Ошондо демек эгерде бала өзү каалабай турса, биринчи билбей турса,
ар бир баланын
биринчи көрсөтүп көрүш керек экен.
Мүнөзүнө, каалоосуна жараша жекеме жеке мамиле кылыш керек.
керек. Атанын жүрүгү чоң болуш керек.
Эми ушинтип атсак, бизде азыр айылдык ата-энелер көрүп сөгүп атат. Буларды көттү депчи. Таңса эле кылыш керек. Балдарды өзүнө тилгендей кылыш керек деп айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда кээде ушундай
болот. Баланын ой менен болсо.
Баланын ой менен болсоң азыр жашай албайсың деген дагы мындай
пикир бар.
Пикирлер келтирди сөздөрдө.
Маданият бар.
Келтириш мүмкүн. Бирок албетте андай ата-энелердин дагы мындай пикирин сыйлайбыз. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз баланы биз өзүбүз каалагандай эмес, анын чөйрөсүнө, анын өзүнүн заманына карата тарбияласак дагы туура болот демекчимин да.
Ооба, анан дагы мектептен тышкары кружокторго барбаса кийин балдар тарбиясы жок, баягындай дисциплина жок, кандай десем да бекерчи болуп калат деп айтышат да. Ошондой да.
Жап жакшынакай эле биз 9-чу класска чейин эптеп окудук, 3-кө чейин бүтүрдүк, эптеп бүтүрдүк да, анан кийин кайра колледжге.
Жок, жок, бирок бирсети туура.
Анткени баланы өзүнө өзүнө коюп койсоң, бала бош боштондукка бат көнүп кетет. Менин эле кадимкидей бир тууган эжемдин баласын карап отурсам, эчтекеге баргысы келбейт. Анткени өзүнүн энеси жалкоо да, мисалы үчүн. Өзү барган эмес, баласын да ээжиткен жок. Анан кийин жанагы сиз айтып кетпедиңизби, айылдыктаргачы, айылдыктын түшүк жумуштары көп болуп атпайбы? Балдар ата-энесин көрүп, бирөөсү суу алып келет, бирөөсү коро тазалайт, бирөөсү малды карап атат, бирөөсү
7-8 жаштагы балдар
малды айтышы керек. Мисалы үчүн шаарлыктар, бизде шаарлыктар ошол турмуштук көндүмдөрдү үйрөнгөн эмес.
Ооба.
Айылдыктар тескерисинче турмуштук көндүмдөргө абдан бышык. Бирок айрым бир жанагындай мындай өнөр багыттарында балким кичине аксаган учурлар бар да.
Ошондуктан
жанагы биз айтып аткандай, мисалы үчүн бүгүнкү күндө айтып атканда балдарды жайына кое эле эмес. Жок, биз ошол эле мезгилде ата-эне катарында баланын эркин, багытын, кызыгуусун ойгочубуз керек. Эгерде мисалы үчүн эгерде бала таптакыр эле өзү каалап эле чечтик эрксиз болуп калса, бул ата-эне үчүн трагедия. Деги эле мен өзүм оюмча жанагы эркелик деген нерсе ушул эрксиздик менен байланышкан да. Эрксиздик, эркелик бул эң адамга эң мындан зыян келтире турган чоң нерсе жок да, мындан чоң нерсе жок.
Өзүнө өзүнө зыян.
Албетте эң чоң зыян келтирет.
Ошол шартты түзүү биздин айыл чекесинде болобу, шаар чекесинде болобу, мода болуш керек да. Баланы тыңшаш, баланын аң сезимин түшүнүш, баланын жүрөгүн ачыш бул ар бир ата-энеге мода болсо, ошондо биз биртке өнүктүү, өнүккөн жолго түшөбүз деген оюм бар.
Бул жерде бул мындай нерсени айтып кетмекчибиз, мындай ата-эне мындай мындай карапайым элге да түшүнүктүү болуш үчүн бүгүнкү күндө педагогикада болсун, ушул тарбияда болсун биз ата-эне жанагындай эксперт, авторитарный эме, мен каалаганды кыласың десе эмес. Кээ бир учурда жанагы бул Выгодскийдин өнүгүүнүн жакынкы зонасы деген бир абдан бир жакшы теориясы бар. Кээде биз балада бир кадам артта болушубуз керек, кээде бир кадам астыда. Демек кандай бир деңгээлде балага билдирип билгизбей, бирок биз бала менен чогуу өнүгүүдө болсок, бирок жана таң кулагыбыздан эмес, билгеликте кызматташуу аркылуу, шыктандыруу аркылуу, келишим түзүү аркылуу өнүксөк,
шериктештик
балага дагы, вот шериктештик абдан сонун нерсе, балага дагы, ата-энеге дагы абдан жакшы болот да. Ошондуктан жанагы мен жана Жусуп Баласагынын сөзүндө айтып кетпедимби, ошондуктан абдан бул маанилүү нерсе. Уул кыздан жаман жорук чыгат, ал жоруктар ата-энеден жугат деп атпайбы? Демек биз ата-эне, биологиялык ата-эне болгондон кийин биз бала менен чогуу өнүгүшүбүз керек. Эми мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн сууга сүкөндү үйрөнгөн эмесмин, бирок баламды үйрөттүм. Эми эң сонун, демек мезгил келиптир. Демек балаңыз менен чогуу.
Ал биринчиде
айтты. Балаңыз менен чогуу сууга сүкөңүз.
Бала канча мүмкүнчүлүктөр менен шартты көбүрөөк түзсөң, андан кийин ошол шарт менен мүмкүнчүлүктөргө кичине эреже менен тартип салып койсоң, сен анда бактылуу ата-эне болосуң, бала менен шериктеш болуп туруп, бир эле бакка окшоп чогуу өссөңөр жакшы болот деп менин оюм ушундай.
Бала менен ата-эненин ортосунда ишеним болуш керек. Эгерде бала менен ата-эненин ортосунда бир бирине болгон ишеним бар болсо, ал сыйды жаратат. Албетте бир бирине болгон жакшы жылуу сезимдерди жаратат, урмат кетет. Андан кийин баягы шериктештик, түшүнүшүү дейт.
Анан ушул балдар менен салыштырбаш керек э?
Ал сөзсүз түрдө. Ал сөзсүз түрдө.
Өзүбүз эле отуруп ойлоно беребиз го, тигинин баласы ушундай акылдуу экен, мунун баласы кыйын экен.
Эми балдар деген жаман көрүнүш.
Биз бүгүнкү күндө эң негизги нерсеси ата-эне катарында биз өзүбүз сабаттуу болсок, биологиялык ата-эне болуу менен токтолуп калбайлы да. Биз үйрөнөлү, бүгүнкү күндө интернет мал булактары бар, китептер бар, адистер бар. Балким шарт болбойт, жөнөкөй жупун үйлөбүз. Бирок бала үйдөгү өткөзгөн убактылары бактылуу болсун. Эң негизги нерсеси балада өнүгүү качан токтобойт? Ата-эне үйрөнүүнү токтотпогонда, ата-эне келечекке багытталып жашаганда, балада сөз түрдө өнүгүү болот да мен ойлойм.
Эгерде бала үйдө шашылса, эгерде бала өзүн үйдөчү мындай комфорттуу сезсе, курсагы толгондон гана эмес, үйдө түшүнгөн адам бар, үйдө баксырыңды уга турган бирөө бар,
жакшы көргөн,
жана гана жакшы сөздөр айткан сыйлаган,
сүйлөгөн, анткени бекеринен ырда болгон эместе жүрөлүчү көңүл оорутпайдычы. Ошон үчүн балдарыбыз үйгө шашылсын көбүрөөк.
Демек бала эгерде эң негизги нерсе жана гармония деген нерсе эмне? Эгерде бала ата энесине окуяда көчөдөгү болобу, мектептеги болобу жана окуяларды өзүнүн башынан өткөрүп аткан окуяларды айтпаса, демек ата эне менен баланын ортосунда тосмо бар. Тосмо болбош керек.
Анда ушу менен биз
эли эмне дейттен бошотсок эле жакшы болот.
Эли эмне дейт менен элдин балдарын деген сөздү унутталы. Анда биз ушу менен берүүбүздү аяктайбыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген теманын тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссёру Назгүл Жамгырчеева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жоодонбеков болду. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 МТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.